sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo kwenye uchaguzi wa rais na wabunge hii leo Jumatano, baada ya kampeni za vurugu zilizogubikwa na shutuma za upinzani kuhusu wizi wa kura, ghasia za uchaguzi na kukwama kwa vifaa ambavyo vinaweza kuwazuia wengi kupiga kura. Kilicho hatarini sio tu uhalali wa utawala unaofuata, bali mizozo ya uchaguzi wa Kongo mara nyingi huzua machafuko makali na madhara yake yanakuwa makubwa. Kongo ni nchi ya tatu duniani kwa uzalishaji wa shaba na mzalishaji mkuu wa cobalt, sehemu ya betri inayohitajika kwa mabadiliko ya nishati mbadala iliyo safi. Uchelewesho huo uliripotiwa katika miji kadhaa ya mashariki mwa Kongo iliyo na matatizo ya kupambana na waasi, na katika mji mkuu Kinshasa vifaa vya kupigia kura havikufika katika vituo, baadhi ya vituo vya kupigia kura na orodha za wapiga kura zilikuwa hazijachapishwa. Ni vurugu kabisa, alisema mgombea wa rais Martin Fayulu, mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2018 ambao ulikuwa na utatanishi. Fayulu aliongeza kusema kwamba wakati upigaji kura ulikwenda vizuri katika wilaya ya Gombe katika mji mkuu ambako alipiga kura, lakini haikuwa hivyo katika maeneo mengine ya nchi. Hamas imesema kwamba kiongozi wake mkuu Ismail Haniyeh yuko Cairo hilo ili kujadili vita vya huko Gaza na maafisa wa Misri. Hapo awali Misri ilishiriki katika upatanishi kati ya Hamas na Israel, ikiwa ni pamoja na sitisho la muda, sitisho la wiki moja mwishoni mwa mwezi Novemba, ambao ulijumuisha kundi la wanamgambo kuachilia mateka zaidi ya 100. Mashauriano yamefanyika kuhusu kusitishwa upya kwa mapigano ambayo yatahusisha Hamas kuachilia mateka zaidi, lakini pande zinazozozana hazijakubaliana juu ya mpango huo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampuni ya biashara Carrefour nchini Kenya yenye makao yake Umoja wa Falme za Kiarabu, Majid Al Futtaim MAF, ilisema Jumatano kwamba itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa kulipa faini ya shilingi bilioni 1.1 iliyotolewa na mamlaka ya ushindani kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka ya ununuzi. Mamlaka ya ushindani na mdhibiti nchini Kenya siku ya Jumanne ilitangaza faini hiyo ambayo ni rekodi ya juu katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki, ikisema MAF Kenya ilikuwa na hatia ya kuwapa wasambazaji wawili bidhaa wa ndani masharti yasiyofaa. Majid Al Futtaim ina imani kamili katika usawa na uadilifu wa mazingira yetu ya biashara na inakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mamlaka ya ushindani, kampuni hiyo ilisema katika taarifa yake. Katika kufikia uamuzi wake, mamlaka ilipuuza ukweli kwamba wasambazaji hao wawili wa ndani walikuwa tayari wameondoa malalamiko yao na kutia saini mikataba mipya na mfanyabiashara huyo, MAF ilisema katika taarifa yake. Rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo amemfukuza kazi waziri mkuu Geraldo Martins wiki moja tu baada ya kuteuliwa tena, kwa mujibu wa amri ya rais iliyotolewa hii leo Jumatano, wakati nchi hiyo inakabiliana na mzozo wa kisiasa. Embalo alivunja bunge la Guinea Bissau siku chache baada ya kile alichosema kuwa mapinduzi yaliyozimwa Desemba mosi, akishutumu serikali kwa kutokuwa na msimamo katika kukabiliana na mapigano hayo. Kisha akamteua tena Martins kama waziri mkuu Desemba 12. Amri hiyo haikutoa sababu ya kumfukuza Martins, ambaye ni mwanachama wa chama tawala cha zamani cha PAIGC ambacho sasa kinaongoza muungano mkuu wa upinzani. Vyanzo vya karibu vimeeleza kuhusu habari hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hii leo, ni kipindi maalum kwa sababu dakika zote 25 tunazungumza kuhusu uchaguzi nchini DRC ambao tumekuwa tukijadili kwa kipindi kirefu, na leo ndio siku ambapo wakongomani wametokea katika vituo vya upigaji kura na kufanya zoezi hilo. Kumekuwa na mengi ambayo yameripotiwa, lakini bila kupoteza wakati, bado tukiendelea kukueleza yale yanayoendelea, kwanza tuende mpaka mjini Lubumbashi ambako mwandishi wetu Kaozi Kosha yuko standby. Amekuwa katika kituo cha kupigia kura awali leo na pia pahali ambapo kura zinahesabiwa, amenieleza yuko hapo, lakini atatuambia ni wapi. Karibu Kaozi Kosha, uko wapi hasa?
Asante sana, nimepatikana kwenye kituo cha upigaji kura cha shule ya msingi inaitwa Chemchem. Inapatikana kwenye mtaa wa Kamalondo. Hapa ndipo mji wa Lubumbashi ulianzishwa tangia wa Belgiji. Na watu ni wengi ambao wepo nje wanachelewa kupigia kura. Ofisi zote mahali ambapo nimepatikana wanafunga na wanaendelea kufanya shughuli ya kuhesabu kura, na punde tu wataionyesha hadharani. Ndio mambo ambayo imefanyika hapa. Wengi walikuwa wanakasirika kwa sababu hawakupata muda kweli wa kupiga kura. Watu walikuwa wengi kwenye mlolongo, lakini ni wachache walipata nafuu ya kuweza kupiga kura hapa mjini Lubumbashi, maeneo ambayo nimepatikana ya mtaa wa Kamalondo.
Kuna baadhi ya watu ambao wameeleza kwamba kulikuwa na hali ya vurugu, hali ya sintofahamu hapa na pale, taharuki katika baadhi ya maeneo, ikiwa ni pamoja na mjini Kinshasa. Tumekuwa tukizungumza na waandishi wetu na vile vile watu ambao walishiriki katika zoezi hilo. Hapo Lubumbashi, unaweza kusema kwamba zoezi lenyewe limeendelea kama ambavyo ingetarajiwa, yani bila wasiwasi wowote wala ukosefu utovu wa usalama?
Utovu wa usalama kulikuwa ukali kabisa kwenye polisi, alikuwa kila mahala kwa kuweza kufanya usalama kem. Lakini watu walishirika wetu ambao wakupata nafasi ya kupiga kura ni wale ambao walikuwa na hasira, walitambulisha hasira yao wakirusha mawe wengine, lakini mahali ambapo nimepatikana ni tulivu. Watu ambao wakupata nafasi ya kupiga kura wamerudi nyumbani na shughuli ya kuhesabu kura imeanzishwa, ingiwa wengine washuhuda wepo nje wanasubiri ili matukio wapigie picha na watumie wale ambao waliwatuma, wale ambao waliwakilisha kwa kuweza kufanya ushuhuda wa machaguzi haya.
Kaozi Kosha, naomba usiondoke, kwanza tuungane sasa na mwenzetu Abdu Shakur Abud ambaye yuko mjini Kinshasa. Tumekuwa naye siku nzima akitueleza akitueleza yale ambayo ameendelea siku yote hiyo. Lakini ni saa za dakika za lala salama, Abdu Shakur Abud, wasikilizaji wanasubiri kusikia ni nini kipya kutoka hapo Kinshasa.
Asante sana BMJ. Nafikiri sijui mara ya mwisho tulizungumza nilisema kwamba vituo vimeongezewa muda. Hivi sasa niko katika kituo kikubwa cha hapa Kinshasa katika makao makuu ya Seni wilaya ya Kinshasa, ambapo watu mpaka sasa wanashuka, wanaingia kwa wingi. Hivi sasa ni masaa mawili baada ya vituo kufungwa na bado watu wako hapa. Saizi ni saa moja usiku na kura bado zinaendelea. Hapa Seni wameeleza kwamba kura zitafanyika bila ya muda. Wataendelea hapa mpaka watu wote wamalizike ndipo waanze kuhesabu kura. Kwa hivyo hatujui itakuwaje. Hakuna muda uliowekwa.
Awali ulituambia Abdu Shakur Abud ulikuwa unaona ni watu wachache tu ambao ungewahesabu kwa mikono miwili, lakini huko Lubumbashi kama ulivyosikia akieleza Kaozi Kosha, idadi ya watu imekuwa ni nyingi kweli kweli. Je, kuna chochote ambacho kimebadilika, labda takwimu au data ambazo zimetoka kwa Seni zinazoonyesha hali tofauti na ulivyoeleza awali kwamba hawakutokea kwa wingi kwa mtazamo wako?
Kwa hakika hakuna takwimu bado zimetolewa. Hakuna takwimu, bila shaka hazijatolewa. Na kama umemsikia Kahozi akisema kwamba watu wamerudi kwenda zao nyumbani, wakati huku watu wanapiga kura. Kwa hivyo nafikiri kutakuwa na ugomvi mkubwa sana. Nafikiri kutakuwa na mashtaka. Hapa Kinshasa kwa vile muda umeongezeka, huenda sasa idadi ya watu wamejitokeza ikaongezeka kidogo zaidi. Lakini bado sidhani kwamba ni nyingi hivyo kuweza kusema kwamba tumeona ushahidi mara nyingi katika uchaguzi. Hatujaona hapa Kinshasa ambapo tunaweza kusema watu walikuwa wengi sana.
Abdu Shakur, najua una shughuli nyingi na ningetaka nimalize na wewe uondoke kwa sababu unasubiriwa kwa show zingine, lakini swali ambalo nikuuliza mara ya mwisho, ni lini watu watarajie kujua nani ameshinda katika uchaguzi wa DRC mwaka 2023? Wale ambao hawakukusikia, hebu waeleze lini kitarajiwe, yani ni lini watu watajua nani ameshinda kulingana na yale umeyaona hapo.
Utaratibu ni kwamba kama nilivyosema, mara kura ikishamalizika kupigwa, wataanza kuhesabu. Na watahesabu hapa mpaka wamalize, na mimi nafikiri mpaka kesho asubuhi. Halafu zile hesabu zitapelekwa katika makao makuu ya Seni, na ni juu ya Seni kuidhinisha halafu ipitishwe katika mahakama ya kikatiba kabla haijatangazwa rasmi. Kutakuwa na matokeo yasiyo rasmi kati ya leo na siku tatu zijazo, lazima patajulikana. Maanake kila chama kimekuwa na watu wake katika vituo vyote na wamekuwa kuhesabu nao vile vile. Kwa hivyo tutasubiria, labda matokeo yatakuwa kufuatana na taarifa rasmi tarehe 30 Disemba ndo ambayo mwisho Seni inabidi tuwe matokeo.
Shukran sana Abdu Shakur Abude, na kuacha uende kwa shughuli zingine. Msikilizaji, tuko na wachambuzi katika show ya leo pamoja na Peter Bigenda, anajiunga nasi kutoka kule Johannesburg, Afrika Kusini. Lakini kabla hatujakwenda kwake Peter Bigenda, nataka tusikie ripoti hii ambayo imetayarishwa mapema leo na mwenzetu Osteo Malivika akiwa kule mjini Goma, ambaye amekuwa akifuatilia yaliyojiri huko, siku ambayo kama tunasema ni siku ya kihistoria, siku ambayo wakongomani wamepiga kura. Osteo Malivika.
Masika Jidite ni mkazi wa mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, aliamkia asubuhi kwenye vituo vya kupigia kura.
Patikana pakukia vote kusudi inji yetu tukue na amani, vita iishe. Juu vita ikaisha, tutakuwa na amani, kila mtu atajikuta bie. Panja ile masakre njenye tunapenda iishe. Juu saba tuviko naisha vile, tunasikia njala, hatutapata chakula. Mapori tu watu washatoka mapori kwa tunapata chakula. Ile njina inisukuma, mimi napenda tupate amani.
Katika mji wa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifunga mipaka yake na Rwanda pamoja na uwanja wa ndege, na hata shughuli zote za serikali kama vile za kibiashara kusimamishwa kwenye vituo vya kupigia kura, matatizo ikiwa mengi kutokana na utumiaji wa kompyuta. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wengi wakiwa hawajui na hawajawahi kutumia kompyuta tangu kuzaliwa.
Anasema mashini inaharibika, tunakosa njia ya nini papa? Tulikuwa hapa depuis 5 heures paka saa ya tu ya vote. Tuko na makazi ingine, tuko na watoto tunataka watafutia.
Wakifanya hivyo kuhitaji usalama. Nyinzanza Marcel ni mzee wa miaka zaidi ya 80.
Kutimiza mapasho zangu kome insitwa yetu fedi kongo. Napasha kutimiza ile mapasho.
Unasubiri nini kwa hii kura yako umepiga leo?
Kura yangu ni tuendelee mbele, hapana kurudi nyuma. Amani.
Katika sehemu nyingine, uchaguzi umefanyika kwa njia nzuri. Magombano, yeye ana uzoefu wa kompyuta na alipiga kura kwa haraka.
Uchaguzi imekuwa vizuri sana. Naona inakuwa iko rapide par rapport na hiyo ya 2018. Hii iko mpe rapide, lakini watu ni wengi sana. Masali ndio za kidogo, me watu ni wengi sana.
Katika baadhi ya mikoa, wakazi wenye hasira wamevunja kompyuta za tume huru ya uchaguzi.
Hatutaki distraction, tunataka ordre kuwe. Wale watu wasaini bibi kwa mule kama yeye kazi wala tosha watie bibi wala kazi. Tuko kama mashini tuna mashini siko pia, tunataka kwa manyanga. Juu hii kwa mata nataka manyanga sana. Hatutaki. Waache mimi ndio fote president mimi nataka na madepute wangu. Ndio mimi nataka. Kama iko tutapika majiwa hapa zila nani? Zila mama mashini zitaribika sasa hivi. Tushachoka.
Wengi wakiomba tume huru ya uchaguzi kuongeza muda zaidi, kwani kuna vijiji vingi ambavyo wananchi wake hawajapiga kura kutokana na kutopata kompyuta ambazo zilichelewa. Mumbere bwana Pua.
Tunaomba wakuu viongozi wa seni waongeze muda, sababu population wakaaji wanataka wachague, lakini muda iko kidogo sana. Tunaona hawa watu wote wanataka wachague, lakini muda iko kidogo sana.
Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Asante sana Oster Malivika, tutaendelea kufuatilia kuona nini ambacho kinaelezwa baada ya zoezi hilo kukamilika usiku wa leo huko Goma na eneo zima hilo la mashariki mwa DRC. Lakini tukizungumza kuhusu mashariki mwa DRC, pia katika mji wa Bukavu hali ilikuwaje? Raia wa mji huo katika jimbo la Kivu Kusini wanaelezwa kwamba walifurika vituo vya kupigia kura, lakini pia wakaeleza baadhi ya dosari ambazo zilijitokeza za maandalizi ya uchaguzi huo, wakisema kwamba baadhi ya taratibu hazikuheshimiwa. Mwanahabari wetu Mitima De La Chance alikuwepo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Ni wapiga kura wengi waliofurika katika baadhi ya vituo vya kupigia kura tangu saa 11 asubuhi, waliofanya foleni hata jua kali lilipowaka mchana kati wakisubiri kupiga kura. Ila wengi kati yao wameeleza masikitiko kwamba hawakuona majina yao kwenye orodha ya majina ya wapiga kura, orodha zilizobandikwa kwenye vibao hii Jumatano asubuhi.
Leo asubuhi ndio bametia daftari ya majina, sasa imechelewa. Mie sijipate, saa itaniomba nirudi kunyumba. Oroza majina vangipashwa zitangaza zamani, kama kungi kwa tatizo.
Nilamukia jumi na yua, gisi binakuwa hape hivina nilikuwa informe.
Ndikia jibu kujukumu ya kiraia, ya kuchagua, lakini mie mina jikutana wakati nakuwa ngufu. Nilikuwa tangu busubui, kwanza kujipata kwenye kohoza ya watu ambao watachagua inakuwa nguvu.
Tutabaki hapa mpaka hata saa 2 za usiku, tutabaki hapa kusubiri mpaka uchaguzi maliziki.
Hata hivyo, kuna waliofanikiwa kupiga kura, lakini wanasema kuna wapiga kura waliopitisha dakika nyingi sana ndani ya vituo vya kupigia kura. Akiwa na wino wa rangi nyeusi kwenye kidole kidogo cha mkono wake wa kushoto, Ombeni Muntukone ni mkazi wa Bukavu aliyepiga kura. Hapa anaeleza.
Mimi namaliza chagua kwa kubadilisha mambo. Mbele ya mashini namaliza dakika 5, lakini kuna hao ambao wako naingia kwa mashini wanamaliza dakika 10. Kama mtu mmoja yuko nafanya dakika 5, watezi maliza siku 2 bila kumaliza hao watu.
Lakini changamoto zaidi zilikuwa haswa katika maeneo ya vijijini, ambapo asasi za kiraia zimeripoti kwamba vifaa vya kupigia kura vilikuwa bado kuwasili ndani ya maeneo fulani fulani mchana kati, kutokana na ubovu wa barabara na hofu za ukosefu wa usalama njiani. Daniel Mulilikwa ni msimamizi wa shirika la raia wa nyanda za milima ya Itombwe ndani ya wilaya ya Fizi, anaeleza masikitiko.
Mashini zinakosa kode, walituma wa mashine zenye aliko za Itombwe daire kubwa mzimua, sina zema kama ni za kale, hazina kode, nisha ita batu ya seni, ba tusaidiri, barafini, tunajuru wako wala vitunikira, viyapata solution, hiyo problema hiyo na nisiko na Itombwe, kunivoya santre, zote, hakuna kia kinaendele.
Katika wilaya ya Shabunda, asasi za kiraia pia zimeshotea kidole cha lawama, taratibu ambazo zinasema hazikuheshimika. Bi Agnes Sadiki ni miongoni mwa wanawake mashuhuri wa Shabunda.
Mshangao zaidi na ambao kinaniuma na ambao nimetaka dunia yote ijue, nimekuta watu waakilishi wa wakandideti wa moja na wao ni akina baba, wanakabua pesa kwa wapiga kura ili waende kutilia wakandideti wao uwanjani, hapa uwanjani wa biro wa senta ya kupiga kura. Hiyo inaniluma sana na ni kinyume na sheria.
Kwa fursa hii ya uchaguzi, mipaka ya Kongo imefungwa, na pia serikali ya Kongo imetangaza hii Jumatano kuwa siku ya mapumziko ili kurahisishia raia kufanya uchaguzi katika hali ya utulivu. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima De La Chance, kama nilivyosema kuhusu Malivika na vile vile Malivika hapo awali. Tutaendelea kufuatilia yanayojiri huko Bukavu na eneo hilo kwa jumla. Bado tuko na kwenye laini ya simu, tuko naye Kahozi Kosha, lakini pia nikwambia tuna mchambuzi wa siasa za kieneo na za kimataifa Peter Bigenda akiwa Johannesburg, Afrika Kusini. Kabla sijaja kwako Kahozi, ndio tufungie na yale ambayo yanatarajiwa baada ya zoezi la kuhesabu kura, ama kama limeanza utatueleza mengi zaidi. Lakini Peter, nikupe nafasi hii kwanza utupe tathmini yako ya jinsi ambavyo zoezi hili limeendelea nchini kote. Najua umekuwa ukifuatilia kwa karibu na tumekuwa tukizungumza na wewe hata kabla ya siku ya leo. Nini ambacho unaweza kusema umekishuhudia na nini mustakabali wa zoezi hili vile unavyouangalia?
Naam, asante sana kwa swali lako. Kwa kweli wote tumeshuhudia, na kile ambacho tumekishuhudia siku ya leo ni kile ambacho tulikitegemea hata kabla ya siku ya leo. Kwa mfano mistari mirefu ambayo imedhihirika katika miji yote mikubwa kama vile Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu na Goma kwenyewe na majimbo mengine, haya yalitegemewa. Kwa mfano kuchelewa kwa zoezi zima la upigaji kura ni kitu ambacho kwa kweli kilitegemewa, ukizingatia kwamba DRC ni nchi kubwa sana. Ufaransa inaingia mara nne hapo. Halafu miundo mbinu ni walionayo DRC ni miundo mbinu ambayo kwa kweli haikidhi mahitaji ya umma wa taifa hilo. Kwa mfano leo hii mataifa kwa mfano Misri pamoja na Kongo ya Brazzaville na Umoja wa Mataifa pia ukishiriki katika kusafirisha zana za kupigia kura katika vituo mbalimbali nchini, hasa katika maeneo ambayo hayafikiki kirahisi. Wadau hawa watatu walilazimika kwa kweli kusaidia, na nadhani serikali ya Kinshasa itakuwa inawapongeza na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla. Kwa hiyo kile kinachoendelea hakinishangazi binafsi, kwa sababu sidhani kama DRC ilikuwa tayari na iko tayari kuendesha uchaguzi ambao ni huru kabisa, ambao utakuwa hauna dosari. Hilo haliwezekani hata kidogo. Na ndio maana kwa mfano msimamizi mkuu au kiongozi wa tume huru ya uchaguzi nchini DRC ndugu Denis Kadima ameahidi kuongeza muda wa kupiga kura nchini DRC kutokana na kwamba kulikuwa na ucheleweshwaji wa zana za kupigia kura katika maeneo mbalimbali. Pia ningependa wasikilizaji wajue kwamba DRC kuna zaidi ya vituo vya kupigia kura 175,000. Sasa hii ni naweza nikatumia maneno ya logistical nightmare kwa DRC, ukizingatia sababu ambazo nimezitaja hapo juu. Na kaskazini mashariki mwa DRC tumeshuhudia katika maeneo ya Bunya kwa mfano, wale raia ambao walivurumushwa kutoka katika makazi yao na kukimbilia sehemu ambazo walihisi kwamba ni salama hawakuweza kurudi katika vijiji vyao, na tumeshuhudia hapa uharibifu mkubwa wa vyombo vya kupigia kura. Na serikali ya eneo hilo iliweza kuhusisha jeshi la polisi kuingilia kati na kuweza kurudisha hali ya kawaida, na zoezi la kupiga kura likaanza kuendelea. Lakini kwa ujumla hasa katika mashariki mwa DRC upigaji wa kura hakuna anayetegemea kwamba zoezi zima hili litakuwa zuri. Sasa itakumbukwa kwamba kwa mara ya kwanza pengine baadhi ya nchi tano zimeruhusiwa, baadhi ya wananchi wa DRC wanaoishi katika nchi hizo ikiwemo Afrika ya Kusini waliruhusiwa kujiandikisha na hivi kuweza kupiga kura kwa siku ya leo. Sasa leo hii milango ya saa 7 mchana masaa ya Afrika ya Kusini niliweza kutembelea ubalozi wa DRC hapa mjini Pretoria katika mtaa wa Yanishoba. Nilikuta mistari mirefu sana, na kwa kweli wananchi wa DRC waliweza kuitikia kwa wingi, lakini ucheleweshwaji huu ambao umejitokeza katika nchi ya DRC yenyewe nadhani uliwakumba wasimamizi wa kituo hiki cha Pretoria katika ubalozi wa DRC hapa Pretoria. Nadhani pia walipatwa na matatizo hayo na ndio maana ikapelekea kuwepo kwa mistari mirefu hapa Pretoria.
Kabla hujaondoka, Peter Bigenda, ningetaka kupata tathmini yako kwa sababu unafuatilia siasa sana huko DRC na kwingineko. Uchaguzi ambao ulimuingiza madarakani Felix Tshisekedi, jinsi ambavyo ulivyouona hasa siku ya upigaji kura ukilinganisha na siku ya leo, je, unadhani ama unaweza kusema, ingawa hatujapata takwimu rasmi kama alivyosema Abdushakur Abud, lakini unadhani kwamba watu watakuwa wamejitokeza kwa wingi leo kuliko walivyojitokeza miaka mitano iliyopita?
Kwa kweli kama alivyosema Abdushakur Abud, si rahisi kivile kutoa tathmini ambayo ni definitive kwamba labda wale waliojitokeza katika kupiga zoezi la kupiga kura siku ya leo pengine wanazidi wale waliojitokeza katika uchaguzi wa 2018. Lakini binafsi naweza nikasema tu kwa haraka haraka ni kwamba uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa na msisimuko wa kipekee. Msisimuko huu nadhani umesababishwa na sababu kubwa mbili. Kwanza, sababu moja ni kwamba Kabila, Joseph Kabila hayupo tena na chama chake ndo hivyo tena kinaelekea kufa. Lakini zaidi ni Moses Katumbi, kwa sababu katika uchaguzi uliopita hakushiriki katika kinyang'anyiro hiki. Sasa hii imesababisha wale wanaomuunga mkono Tshisekedi wana wasiwasi kwamba wasipojitokeza wanaweza wakapokonywa madaraka aidha na ndugu Martin Fayulu au na Moses Katumbi. Kwa hiyo nadhani kutakuwa na tofauti kidogo. Nadhani uchaguzi huu utakuwa na watu wengi zaidi kuliko tulivyoshuhudia 2018.
Shukran sana Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa na za kieneo, akijiunga nasi kutoka Afrika Kusini. Basi msikilizaji, kwa dakika iliyobaki, na pole kwa kukuweka sana kahozi kosha, nilikuweka hivyo ili usikie yale yanayozungumzwa na wewe utoe kauli yako kuhusu hasa matarajio ya nini kitarajiwe sasa, kuanzia sasa kuhesabiwa kura, nini ambacho tutakuwa tukiripoti hapo kesho kama mwandishi wa habari.
Naam, BMJ Murinji, wanatoka kuanza hiyo shughuli ya kuhesabia kura. Wakati tumezungumza nao wanahesabia kura 17 zote, imempatia huyu kinara ya upinzani Katumbi Chapwe na peke yake moja huyo Dennis Mukwege. Bado wanaendelea mahali nilipo ni takriban watu waliopiga kura ni watu 380, lakini wanaendelea kura 17 ambayo imehesabiwa peke yake Katumbi 16 na moja ni Dennis Mukwege. Hiyo ni mambo ambayo imepitika sasa hivi hapa kwenye mtaa wa Kamalondo, mahali ambapo nilipo kituo cha Chemchem, ni shule za msingi za dini ya Katolika.
Ni kushukuru sana Kahozi Kosha, mwandishi wetu ukiwa huko Lubumbashi. Kuna mengi ya kuzungumza lakini muda nao umekwisha. Basi tutawasiliana katika matangazo yetu yajayo. Msikilizaji, huo ndo muda tulokuwa nao katika kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Wote ambao wameshiriki, shukran sana. Kahozi Kosha, Abdushakur Abud, Malivika Ostel, na vile vile mchambuzi wa siasa Peter Bigenda kitokea Afrika Kusini. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.